cantate et jubilate Deo.
Missioonikoor muusikas ja sõnas.
Tere, kallis Pereraadio kuulaja! Eelmise kuu saates vahendasime muljeid missioonikoori kolmenädalasest tuurist Põhja-Ameerika mandrile 2006. aasta suvel ja mängisime muusikat selle reisi tarbeks koostatud plaadilt The Best of Mission Choir. Kuulsime, et kontsertreis oli väga õnnistuste rohke, aga samas ka väga väsitav. Kuid Issand on oma sõnast tõotanud, et ta annab oma armsatele unes. Uut energiat, uusi plaane ning sellele mõeldes kuulamegi sissejuhatuseks vana Welshi lugu All Through the Night, läbi kogu öö. Solistiks Elisabeth Vardja Kangur. Ja ega kauaks jõudeolekut missioonikooril jagunudki, sest juba järgmisel aastal nägi ilmavalgust uus heliplaat, Valge rüü, millelt hakkab kõlama tänase saate muusika. Et mõned lood sellelt CD-lt olid kavas ka USA-Kanada reisil, siis järgnevas vestlusringis jätkub veel meenutusi sinnagi. Kuna Valge rüü plaadi repertuaar on väga värvikas ja mitmekesine, alustame saadet homsetele vastatele mõeldes rõõmsas, lausa humoorikas võtmes ja vaatame, kuhu jutu järgi jõuab. Minuga, saate toimetaja Kaja Tartoga, olid stuudios vestlemas missioonikoori liikmed Pia Ruotsala, Sirli Lend ja Samuel Reinaru.
Huumorinurk.
kristlasi Eestis, kes nimetavad ennast teadlikult kristlaseks, on ikkagi suhteliselt vähe. Ja siis te läksite Ameerikasse, mis üldises mõttes on tegelikult, eks ole, kristlik maa. Kuidas te tundsite, et kas teil on midagi nendele inimestele edastada või Eesti kristlastel edastada kristlikule Ameerikale?
Ma arvan, et see oli niisugune kahepoolne, et me ise saime sealt ja nemad said. Aga see on küll väga äge, kui nagu see on üks igapäevane teema, millega saad vestelda. Eestis, kui sa võtad niisuguse teema kuskil üles, siis nagu sa jääd päris tervet muljet võibolla või ma ei tea, kuidas öelda. Kui sa on, ütleme niimoodi, noorega lähed rääkima sellest.
Ja näiteks lisaks nendele kontsertitele me esinesime ka ükskord pargis uues ja kaubanduskeskuses näiteks ja isegi lennukis laulsime aegalt, kui me seal olime koos kooriga, et selles suhtes küll võib-olla võrduseks Eestiga, et see tõmbab tähelepanu loomulikult, kui kuskil pargis üks valgetes riietes koor hakkab värsku laulma, aga et seal kindlasti see ei ole inimestele selline nagu šokk, et tapikene, et üldse siin laulavad. Ja et
Flashmob on igapäevane asi.
Ja seda ka ja et nad ka laulavad mingid kristliku sõnumid, sest meil olid mõned laulud ikkagi ka ingliskeeles, millest nad siis aru said. Et pigem see oli alati selline nagu positiivne vastuvõt ka sellistes ebatavalistes olukordades, et ei käidud kaarega möödaga vaadatud, et mingid hullud kuskilt Ida-Euroopast ilmselt.
Publik oli hea, jah. Me kasutasime lauludes sõnaga tava inimesel niisugused äärmuslikud sõnad nagu näiteks Jeesus ja siis nad said aru, mis see on.
Esimene emotsioon, kui ma ütlen Ameerika reis missioni kooriga.
See reis oli meil 2006. juulikuus. Väga head riimid. See ma oli meil väga suur loominguline reis ja peale seda on väga paljud liikmed nagu tundud niisugust puhangut, mis neid on tulnud, et mõtled selle reisu peale jälle, siis hakkab riime tulema ja nii. Ja enne oli siin juttu ka Sirliga, et ta isegi pidi oma rappi channeli YouTube'is avama, ma ei tea, mis sellest saanud on. See reis pani täitsa punkti millelegi uuele. Põhimõtteliselt kõik järgnevad laulud, mis mina ka olen näiteks kirjutanud, siis on ikkagi väga palju ammutatud kreatiivsust sellest reisist. Mitmekesine reis ja väga kirev.
Hästi palju nalja sai minu arust, et kogu aeg oli selline rõõmus ja lõbus meeleolu ja samas ka hästi palju laulmist loomulikult, et seda ei saa välja, et kindlasti ka sellest emotsioonist, sest see kindlasti olnud ka selline kohustus selle reisi jooksul, et nüüd peab minema kontserte andma, vaid see nagu andiski kogu selle reisile sellise mõtte mõnes mõttes ja ka selle nende esinemistega kaasas väga palju, väga emotsionaalseid hetki.
Ma ei saa aru, mingi lõbu ja mingi nali ja et kas siis läks täpselt siis see kirjakoht nagu täide, et ja viimsetel aegadel nad on rohkem lõbuarvastajad või kuidas selle jumala ja rõõmu ja lõbuga suhestumine õige on kristlasel?
Ei, no see oligi nagu niimoodi, ütleme, rock and roll koos jumalaga ja sinna juurde kuulubki kõik selline lõbus olemine, sellepärast, et töö on ju õige ja miks mitte siis teha seda rõõmuga, mitte nagu olla väga selline, kuidas nüüd öelda, niisugune kivinägu või? Nagu.
Aga kuule, mul tuleb meelda, et rõõm issandas pidi meie tugevus olema.
No võt, täpselt. Ma arvan, et sellepärast oli ka missioni koor see õige koor, kes võis minna sinna reisule.
I ask the Lord to guide my footsteps as I travel on this way. So Lord, keep your arms around me and guide me day by day. Lord, be a fence all around me every day.
Jesus, be a fence all around me every day. Jesus, protect me as a friend.
Eks piiblis tegelikult räägitakse väga palju ka rõõmust. Rõõmust ja valgusest ja kui meie loeme näiteks psalmidest, lauludest, neid viimaseid psalme, seal on väga palju ka öeldud meile, et meil tuleks rõõmustada, meil tuleks tänada ja ülistada Jumalat. Et ma siin vaatan näiteks psalmides 149 on kolmandas psalmist, nad kiitku ringtantsus tema nime trummide ja kanneldega mängiguna temale, sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsat päästega. Ja just selles samas tegelikult on olemas ka seda rõõmu Israel rõõmustagu oma tegijast. Ja järgmine salm, psalm 150, seal on ka kiitke Jumalat tema pühamus, kiitke teda vägevate tegude pärast, kiitke teda pasuna helidega, kiitke teda naabli ja kandlega, trummide ja ringtantsudega. Et tegelikult ma ei üldse välistaks seda rõõmu, seda hõiskamist, ülistamist ja isegi tantsu nüüd usust.
Nii, Sirli Saamer, rääkige nüüd mulle ära, kas seda kõike, mida Piia praegu luges, et seda kõike teil oli ka seal?
Mul on väga hea meel, et üks vastajatest on meil Piia, et siis on natuke niisugust mõistliku juttu ka siin vahepeal. Aga see on täitsa õige, et niisugune lõbu ja värk, aga pigem see lõbu, millest ta tuli, oligi see tänu ja kiitmine, millest Piia siin rääkis, et me olime juba tänulikud, et me saime sellise vägeva reisu ette võtta ja meil olid need hostid, noh, vastuvõtjad seal olid ka, pakkusid meile seal nii palju, olid nii lahked ja see oli tõesti vägev ja Sirli võtab üle.
Oli küll ja, et ma tahaks ka just öelda, et see võib-olla see rõõmus ja selline kogu aeg oli nalle, see oleki ei olnud selline niisama plähmerdamine, et keegi teab mingit lolli nälja või siuke nagu maailmalik selline nauding või rõõm, vaid et see tuligi nendest rõõmsatest inimestest, kellega me seal koos aega veetsime, siis nii kooriliikmed kui siis ka need, kellega me kokku puutusime kogudustes ja kodudes. Kõik need rõõmsad inimesed koos, et ega sealt muud nagu väga ei saagi tulla, kui lihtsalt üks selline, jah, tänu on ka kindlasti õige sõna, väga õige sõna, et oli lihtsalt tänulik ja vahel nagu ei suutnudki uskuda, et kuidas see võimalik on selline reis.
Halleluja, 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 aamen. Tänuja kiitus ülistus ja on maa ja taeva loojale. Tänuja kiitus ülistus ja on ülistus, ülistus.
Kuidas ikka selle reisi nende tantsude ja trummidega oli ja pasunatega?
Kuna me siis ka niikust Eesti ja võib-olla Eesti mõnes mõttes kultuuri esindasime, siis meil olid seljas rahvariided, enamasti peaaegu kõige kontsertidel olid rahvariided seljas ja tegime ka paar sellist Eesti rahvalaulu koos tantsuga. Ja.
Ma ei mäleta seda millegi pärast, aga Sirli enne ütles siin, et ma olin tantsinud. Ja noh, mis seal salata, eks väiksena koolis ikka sai käidud ka. Meil oli peotantsu tund koolis koostulik ja siis oli veel rahvatants suviala ring. Nii et ütleme, paar puusa liigutust olid juba väiksest peast selged, et seda sai siin missioni koolis ka siis kohe rakendatud. Aga see lugu oli vist Kungla rahvas või?
Mm-hmm. Ja väike polka tuli siis Saamuli poolt.
No vaat... Ja see ka, et eestikeelne laul ja niisugune tantsu liigutas, siis oligi rahval ka põhjust tulla küsima, et kuulge, et millest te laulate, et väga niisugused liikuvad ja niisugused kuumaväärilised inimesed võivad paista.
Okei, aga kas mõnele vaimulikule muusikale teil oli ka liikumist seatud koorile näiteks või?
Ma ei tea, aga ma mäletan, et mis niisugune vaimulik laul oli, vaata see psalm 102, jah? See oli nagu, mitte nagu füüsiliselt ei liigutatud, aga see liigutas nii meie lauljad ja neid kuulajad. Mul on see meelde teelt.
See on kahtlemata väga oluline, et sõnum liigutaks inimest sisemiselt, aga piia, vaimulikus kontekstis, väline liigutamine, kas see võib aidata sõnumi edastamisele kaasa või millele see kaasa aitab, kas aitab?
Ma arvan, et me inimestena oleme väga erinevad ja me mõistame erinevaid keeli. Nii nagu üks räägib soome keeles, teine eesti keeles, kolmas inglise keeles, võivad inimesed mõista ka kunstikeeli ja neid võib kasutada ka usu väljenduseks ja evangeeliumi kuulutamiseks. Nii et näiteks maalikunsti või isegi seda tantsu, muusikat, mõningaid erinevaid keeli me inimesed mõistame ja läbi nende võib-olla me saame veel sügavamalt puudutatud Jumala pühast vaimust ja see usk saab kuidagi kasvata meie sees ja me saame ka seda oma usku väljendada erinevates keeltes. Ja tegelikult ongi see oluline point, et Jumal isegi ingib meile, tema annab meile need meie anded, et me saaksime üksteist rõõmustada läbi nende andide, olgu ta siis laulmine, pillimäng või siis tants näiteks.
Pia, sinu kodumaa on Soome.
Tunnistan, jah, on.
Mulle tundub isiklikult, et Eesti kristlastele on natukene võõras tantsu läbi evangeeliumi väljendamine. Kuidas Soomes on praktiseeritud või kas tants ja kirik ja kogudus, kui palju need kokku sobivad või käivad?
No tegelikult ma arvan, et soomlased on ka üsna sellised vagad ja tõsised, aga sellele kristlikule tantsule võib nüüd läheneda kahte moodi. Et kui me vaatame näiteks piiblist, mida piibel kõneleb meile tantsust, siis me saame tuttavaks nende piibli tegelastega, näiteks Daavidiga, kelle elus tants mängis küll olulist rolli. Nii et kui ma näiteks vaatan esimesest ajaraamatust 15. peatükist salm 29, seal on kirjas, aga kui issanda seaduse laekas jõudis Daaveti linna, vaatas Miikal Sauli tütar aknast ja nähes kuningas Daaveti tantsimas ja mängimas, põlgas ta teda oma südames. Daaveti elus mängis tants väga olulist rolli, just nimelt usu väljendusena ja mida see nagu tekitas ka sellest kogukonnas on üsna huvitav.
Ja Miikal jäi selle sisemise hukkamõistu tagajärjel viljatuks.
Jaa, see on väga oluline point. Ja teises Moosese raamatus on siis peatükk 15, salm 20. Siis naisprohvet Mirjam, Aaroni õde, võttis trummi kätte ja kõik naised käisid järel trummidega ja ringtantsu tantsides. Nii et tegelikult Soomes on mõistetud seda kristliku tantsu läbi selle originaalse piiblikultuuri, selle juudi-palestiina kultuuri ja on tahetud vahel nagu jõuda sinna maale, kus need piiblitegelased elasid ja selle kultuuri juurde. Ja seepärast on õpitud näiteks koguduse juures ja praegugi korraldatakse erinevaid tantsukursuseid, näiteks Israeli tants ja ülistustants ja sellesugused asjad. Ja teine viis läheneda kristlikule tantsule on see, et kuidas inimesed mõistavad evangeeliumit ja väljendavad oma usku. Ja siis mõeldakse tihti peale just noortele, kes võib-olla ei ole huvitatud alati ainult tavapärasest teenistusest, et nendele on vaja näiteks vahel korraldada mingi dance, missa, et tantsu teenistus.
Oot, mis asja?
No, mis see
on,
asja?
See on Eesti uus, mis asja? Ma pole sellest asjad enne kuulnud.
Et tegelikult ongi Soomes neid noorte tantsugrupp, ja ka tegelikult tantsulaagreid näiteks ja huvitav on ka see, et see asi on ka toodud Eestisse, sest eelmisel suvel toimus siin esimest korda tantsulaager noortele ja mitte ainult noortele, seal olid juures ka mõned küpsema seas olevad inimesed, nagu mina. ja tegelikult rõõm on teatada, et selline toimub ka järgmisel suvel, augustikuus. 13. alustame ja siis kolmapäevast pühapäevani 13. kuni 17. august on siis Life Lager. Ja nüüd laieneb see selle tantsu juurest ka natuke edasi, et seal on ülistustantsu, hip-hoppi, jats, eli jazz tantsu ja Iisraeli tantsu ja seal kõrval on ka mõningaid muid asju, näiteks draamategevust. Ja see ongi selleks, et me võiksime kuidagi sügavamalt mõista seda Jumala sõna ja evangeeliumit ja tunta ennast nagu vabalt. Tegelikult selle usu juures, kristliku usu juures väga oluline on see kristlase vabadus. Eks ole? Ja rõõm. Või kuidas te arvate? Kas kirikus tuleb alati olla nagu tõsine ja vaga ja mis veel? Või tohib seal naeratada ka?
Eks natuke ikka tohi.
Mina sinu juttu kuulates, Piia, mõtlesin selle peale, et Eestis on ju nii tore tantsu ja laulupidude traditsioon on ju.
No ongi.
Ja siis on meil vaimulik laulupidu. Millal me siis vaimuliku tantsupeoli jõuame?
Jah, tuleb palvetada selle eest. Ma arvan, et nii nagu Soomes, ka Eestis nõuab see natuke aega ja harjumist.
Et rõõmu ja heas mõttes nalja on palju ja see võib väljenduma hakata ka liikumises ja tantsus.
Muidugi.
Miks mitte?
Aga teisest küljest ka see tantsuvaimsus ju peab ka olema ikkagi õige.
Ja samas see ei ole kõigile nii-öelda omapärane või loomulik viis väljendada ennast. Et ma ei tahaks küll seda tantsu kellelegi suruda peale, et sa pead nüüd tantsima, et olla korralik usklik inimene. Inimestel on erinevad olemused. Tähendab, et osadele sobib paremini see, et istud rahulikult kirikupingis ja see rõõm on küll su sees, aga see ei paista välja.
Ja tegelikult on ka Jumala väeavaldused ju erinevad. Ja igaks asjaks on oma aeg. Vahel ma olen mõtlik. Ja ma tahangi rahulik olla ja vahel on minu rõõmu väljenduseks ülevoolav liikumine.
See on ka piiblis öeldud kogu ja raamatus täpselt nii, et on aeg tantsida. On ka erinevaid muid aegasid.
Jah, et laskem Jumala väeavaldustel meis erinevalt ilmneda.
Amen.
Sa oskad väga hästi rääkida. Mul on ka praegu tunne, et tahaks kui tantsima hakata siin samas.
Täitsa vabalt.
Tunne ennast vabalt.
Palun.
Maestro, muusika! No. Ma arvan, et ma kõigepealt tantsin natuke ja siis ma kirjutan ühe uue loo.
Tantsu loo või?
Võidugi. Ma arvan, et ma konsulteerin Piiaga ja mõtlen midagi välja.
Jaa, väga hea.
Raadiokuulaja käimas on saade Missioonikoor muusikas ja sõnas. Eelnevas rõõmsalt lustakalt lausa tantsulises vestlusringis olid Kaja Tarto, Piia Ruotsala, Sirli Lend ja Samuel Reinaru. Täna tutvume Missioonikoori plaadi Valge rüü muusikaga. Järgnevalt annan jutujärje üle Sirli Lendile intervjuudeks mõne endise kooriliikmega, kes on kaasa löönud plaadi Valge rüü valmimisel.
Head kuulajad, nüüd on meil võimalus minna külla Saksamaale, meie endisele missioonikoori lauljale. Meil on Skype ühendus plaadi nimiloo Valge rüü solisti Annabel Vardjaga. Tere, Annabel!
Tere, tere!
Küsiksingi esimeseks kohe, et millised emotsioonid sul seostuvad, kui mõtled oma ema viisi ja oma vanaisa sõnadega laulu peale Valge rüü?
Kõige esimene mõte on mul muidugi see, et see on jube keeruline. Tõenäoliselt on see vokaalselt kõige keerulisem lugu, mis ma solistina laulnud olen. Aga lugu on niimoodi üles ehitatud, et esimene salm olen ma üksi laval ja peale seda tulevad kõik koori liikmed nii-öelda kiriku pinkide vahelt mulle toetuseks selja taha, et siis sellest hetkest läheb kõik palju lihtsamaks, et siis ma ei ole enam üksi seal ees ja koori toetus on ikka väga oluline ka minu kui solisti jaoks. Kui ma seal ees üksi seisan ja vaatan, kuidas need valged rüüd kiriku pinkide vahelt ette kõnnivad, see on hästi imeline vaadata. Ja eks igaüks peaks ise endale selle mõtte või selle sisu nii-öelda leidma sellest loostest. Et minu jaoks iga kord, kui seda laulan, on ka selline erinev varjund ja erinev mõte tuleb sellest välja.
Sa oled laulnud solistina ka teistes lauludes. Kas sinu jaoks on laulul kuidagi teistmoodi tunne või erilisem tähendus, kui see on kirjutatud sinu kallite lähedaste inimeste poolt, nagu näiteks ema ja vanaisa?
Ja see on kindlasti hoopis teine tunne, et tihti peale ma tean seda, kuidas see lugu tekkinud on ja ma olen kuulnud neid klaveri klimberdusi. See on selline loomisprotsess, mis sinna juurde kuulub. Ja kui see luguks kord valmis saab ja kõik kokku kõlab, see on küll üks väga oluline tunne. Siis tihti peale kutsub ema mind ja minu õde nii-öelda proovima neid käike ja proovima kõike seda, mis seal siis lõpuks lõptulemuses sees on. See tekitab sellise tunde, et ma olen nagu osa sellest loost või osa sellest loomisprotsessist ja see on küll ikka väga eriline.
Kas sul on meeles mõni esinemine Valge Rüü lauluga, mis on sulle erilisemalt meelde jäänud kui teised?
2009. aastal laulsin ma seda lugu Lootuse festivalil Saku Suurhallis. Nii suure publiku ees ma olen laulnud võibolla kokku 2 või 3 korda, aga mitte kunagi soolot. Ja see oli jah, tõesti elamus oma, et kõik suured kaamerad ja suur lava, terve tohutu koor, see ühendkoor selja taga. Et pärast videot vaadates oli see ikka klassi oma ette.
Kas sulle meenub midagi konkreetset ka sellelt salvestusprotsessilt Lääne-Nikula kirikus 2007. aasta kevadel? Et salvestusel teatavasti tuleb üht ja sama laulu kord ja kordi uuesti laulda. Kuidas sinu kogemused olid?
Salvestuse käigus saab koor siis lõpuks lood väga hästi selgeks. Et lõpuks kõlab juba väga ilusti kõik see asi kokku. Mis mulle veel meenub on see, et me tegime selle salvestuse jooksul ka fotoshooti. Selle sama Valge Rüü plaadi kujunduses kasutatud fotod on seal kõik näha. Ja selline kevadine karge ilm. Kõik me riietusime siis valgetesse riietesse ja kui kaua õues peab seisma, siis mingi hetk hakkab päris jahe. Aga kõik see kogemus oli oma, et selline elamus ja kindlasti teeksin veel kord.
Aga milline on sinu enda lemmiklaul sellelt missionikoori plaadilt Valge Rüü?
Ma arvan, et minu enda lemmiklugu sellelt plaadilt on Üle läve, sest see lugu oli kirjutatud ka minu ema poolt vanaisa sõnadele. Ja see on mind väga puudutanud, sellepärast, et need sõnad on kirjutatud sel hetkel, kui mu vanaisa oli haiglas. Ja see pani mõtlema mind juba sel hetkel, et kui jõhubki on see piir elu ja teispoolsuse vahel.
Aitäh sulle, Annabel, jagamast meiega oma mõtteid ja meenutusi. Ja me soovime siit kõikide endiste koorikaaslaste poolt sulle kõike kaunist. Ja loodetavasti saavad sinu kaunist lauluhäält nüüd nautida hoopiski Saksamaa kodanikud.
Kes on need, kes tulevad pimedast ööst, seljas pikad ja valged rüüd ja peas säravad krooni? Kes on need, kel täna?
Lisaks Saksamaa külastamisele läheme täna saates Skype'i kaudu veel ka Belgiasse rändama. Kauaaegne missionikoori laulja ja aastaid koorivanema ametit pidanud Kadri Lääsiga saame jutustada veel muusikateemadel ja tema isiklikest kogemustest seoses missionikooriga. Tere, Kadri!
Tere!
Täna meil on nüüd võimalus veel natuke tagasi vaadata sellele toredale ajale, kui sina koos meiega missionikoori ridades laulsid. Mida sinu jaoks tähendas selline missionitöö vorm nagu missionikooris laulmine?
Missionikoor on ja jääb väga erilisele kohale minu elus. Ma laulsin seal üle 10 aasta ja nagu sa ka nimetasid, olin päris pikka aega ka koorivanem. Ja see kõik andis võimaluse olla selliste päris suurte ja põnevate projektide plaanimise ja ettevalmistamise juures. Eriti meeldivaks minu jaoks tegid selle asja veel meie nii-öelda juhid, ehk siis Maarja Vardja ja Leivi Reinaru. Nende visioonid olid nii julged ja põnevad, millega oli suur rõõm kaasa minna. Kindlasti ta on annud võimaluse näha päris lähedalt, milline on praegusel ajal evangelisatsioonitöö reaalsus Eesti vabariigis, et millised on meie tegevuse tugevad küljed, millised nõrgad küljed, kus meie ettekujutus asjadest, nagu nad võiks olla, lähevad nii-öelda nagu part vette või kus part ei taha üldse vette minna ja me peame mõtlema, kuidas edasi minna või mida teistmoodi teha, et ka mitte just peaga vastu müüri joosta. Ja üldiselt ma ütleks, et muusikal või evangelisatsioonitööl muusika läbi on väga palju eeliseid võrreldes nii mitmegi muu töövormiga, mida ka kasutatakse. Sest nagu me teame, Eesti inimene on muusika inimene ja ma arvan, et see on ka midagi sellist üldinimlikku, et muusika läbi sõnumi kuulutamine omab palju eeliseid.
Kui me nüüd mõtleme veel konkreetsemalt missionikoori Valge Rüü plaadi peale, siis kas sellel kogumikul on sinu jaoks isiklikult mingi sõnum jäänud kõlama?
Ma ütleks, et no, nende hulgas on laule, mis on juba esimesest kuulamise hetkest jäänud hingelähedaseks. Kas või see sama plaadi nimilugu Valge Rüü? Minu jaoks on see nagu selline lühifilm. Nii pea kui sa seda kuulad ja ka seda teksti jälgid, siis hakkab su silme ees nagu film mängima ja su silme ette tulevad pildid. Kuidas siis võiks olla taeva trooni ees seismine ja mida me seal näeme? Nii et seda plaati minu jaoks iseloomustab selline mitmekesisus, mitmevärvilisus. Siin on nii Maarja Vardja originaalloomingut kui ka laule erinevatest aegadest ja erinevatest maadelt. Ja selles mõttes iseloomustab ta minu arust väga hästi missionikoori olemust, millist muusikat missionikoor harrastab ja kui mitmekesine see on. Ja tegelikult ma ei mõtlema ka, et isegi see plaadi pealkiri tegelikult ju kajastab seda, millist riietust missionikoor läbi aegade on kannud. See valge riietus või valge rüü on alati olnud ka üks missionikoori selliseid tunnusmärke. Ja selle plaadi ja selle, eriti selle laulu läbi ma nagu tunnen, et see traditsioon on omandanud nagu palju sügavama ja sellise sümboltähenduse.
No sa tõid siin juba esile ühe väga põneva asja, mis eristab seda Valge Rüü plaati teistest missionikoori albumitest. Ehk siis see, et sinna on kokku kogutud lisaks Eesti muusikale ka mitmete teiste maade laule. Näiteks nii ladina, inglise kui heebrea keelseid ja veel ka mõned Aafrika keeled, mida isegi ei oska nimetada. Kadri, kas see neid laule ise lauldes, näiteks sellises keeles, millest võib-olla arugi ei saa, kas on siiski selline tunne, et laulad kristliku laulu või kiituslaulu Jumalale?
No nende tundmatutes keeltes missionikoori laulude osas peab küll, no muidugi alguses niimoodi natuke naljaga pooleks ütlema, et ega me peame usaldama, et need laulud on kristliku sisuga ja räägivad Jumalast ja usust, aga ma leian, et nende laulude kõige suurem tugevus on just see elurõõm, mida nad vahendavad, isegi kui tekstist mitte sõnagi aru ei saa.
Üks tähtis osa sellel plaadil on laulu Üle läve lõputeksti sisse lugemine. See on Maarja Vardja kirjutatud laul Uudo Ripsi sõnadele ja väga sügava igavikulise sõnumiga. Kuidas sa tunnetad seda teksti, mida sa koori laulu kolmanda salmi lõppu loed?
Muidugi tuleb öelda, et see on ka üks minu lemmiklauludest ja sellisena täiesti hingematvalt ilus laul. Selle laulu juures on tekst väga kesksel kohal. Ta jutustab minu jaoks nendest kahjuks küll suhteliselt harvadest hetkedest, kus sa nagu tunnetad selle näivuse taga midagi sügavamat, midagi olemuslikku. Need on need hetked, kus meie ees avatakse mingisugune uks, mille taga me näeme maailma, mis on seni nägematu. Ja sellisena ta puudutab väga, väga sügavalt ja nagu seal laulu lõpus tekst ka ütleb, et minu ees avaneb uus maailm, uus nägemine sellisena, millisena ma ei ole osanud kunagi või varem maailma näha ja eks see olegi üks kristliku sõnumi keskseid punktega avada inimeste jaoks neid uusi vaatevälju ja uusi perspektiive ka oma elule, kui me püsime selle järele, miks me siin oleme ja miks meist just on pandud sellele kohale, kus me oleme. Ja mõnikord me käime nagu ringi ratast või tammume paigal ja ei näe seda avarust, mida Jumal meile on tahtnud tegelikult kinkida.
Igavene olemine oli pannud minus helisema mõtteid, mida ma varem ei tundnud. Nõnda muutes mu elu uudses nägemises.
Aitäh sulle, Kadri, ilusate ja huvitavate mõtete ja meenutuste eest ja loodame, et ka kõik kuulajad saavad siis Missionikoori plaate kuulates filmi endale silme ees jooksma panna. Me soovime sulle siis kõike kaunist siit endist ja Missionikoori kaasaste poolt ja aitäh sulle meiega jagamast oma mõtteid.
Aitäh ka teile ja palju-palju tervitusi Eestimaale.
Missionikoori CD Valge Rüü on tõesti värvikirev ja mitmekesine. Loodan, et mina saate toimetaja Kaja Tartu ja minu abimees Sirli Lend saime saate külalistega edasi anda killukese sellest. Rõõmus uudis on aga see, et plaat on müügis veel hästi varustatud kristlikes raamatupoodides üle Eesti, samuti meedia ja missioni majas Tallinnas, Tehnika tänav 115. Mina mäletan, et kui selle enda tarvis soetasin ja kuulasin, tekis ära tundmine, et küll on lahe, et ma olen kristlane, sest kristlased teevad nii head muusikat, nii rõõmsat kui sügavalt mõtliku ja nii kõrgel tasemel. Mõne päeva pärast astume kiriku kalendri järgi paastu ja meeleparanduse aega. Missionikoori saadet jääb lõpetama vaimulik mõtisklus Jaanus Kangurilt ja seda illustreerima muusika ikka täna tutvustatud plaadilt. Head kuulamist, mõtisklemist ning uute kohtumisteni!
Meeleparandus. Kui meie elus on midagi valesti, halvasti või midagi sellist, mis meile ei meeldi või millega me rahul pole, siis on meil laias laastus kolm võimalust, kuidas sellele reageerida. Esiteks on võimalus muuta olukorda. Kui meile ei meeldi meie töö, siis võime ju valida mõne muu tegevusala. Kui meile ei meeldi meie sõbrad või kolleegid, siis võime ju valida teised inimesed, kellega suhelda. Kui meile ei meeldi ilm, siis võime ju kolida teise kohta elama. Paljudel juhtudel inimesed pigem virisevad, kui midagi ette võtavad. Mõnikord on aga olukorra muutmise hind liiga kõrge. Oleksime valmis minema soojemasse kliimasse, elama üksnes siis, kui saaksime võtta kaasa kõik oma sugulased ja tuttavad. Ehk, kui saaks kogu Eestimaa soojale laiuskraadile nihutada. Mõnikord on aga olukorra muutmine üldse võimatu. Psühholoogia suuna, mida nimetatakse logoteraapiaks, rajaja, Viktor Frankl, oli teise maailmasõja ajal vangistatud Auschwitzi koonduslaagrisse ning ühel päeval oli ta karistuseks pandud kartselisse, mis oli väike tühi ruum, kus ei olnud ei akent, valgustust ega mööblit. Sinna saadeti inimesed ilma riiete, vee ja toiduta. Sel pimedas, külmas ja näljas mõistis äkki Viktor Frankl, et see, mis on tema ümber, sinna ei saada mitte midagi parata. Ta ei saa midagi teha, et ta Auschwitzis ei oleks. Ta ei saa midagi teha, et ta kartseris ei oleks. Ehk sündmused, mis on väljaspool teda, on nii, nagu nad on. Aga kuidas need talle mõjuvad, on tema enda valik. Tihti tunneme end väliste olude ja sündmuste ohvrina. Kui ma oleksin sündinud teises kohas või teisel ajal, või kui ma oleksin rikkam või ilusam. Ent kui Viktor Frankl suutis Auschwitzi koonduslaagris mõelda, et see kõik mõjutab meid vaid nii palju, kui me ise lubame, kas siis meie ei suuda. Kui me ei saa väliseid olusid muuta, siis saame muuta enda suhtumist. Ilm on täpselt nii hea või halb, nagu me seda endale ise ütleme. Inimesed on nii lahked või kurjad, nagu me neid kujutame. Töö on nii põnev või igav, nagu me selle enda jaoks teadvustame. Me saame alati vaadata asju läbi teistsuguste prillide. Küsimus on, kas me tahame. Kui me ei tahagi asju teisiti näha, siis on inimestel geniaalne võimekus leida õigustusi. Miks me ei suuda ennast või enda suhtumist muuta? Leiame, et selline on meie loomus, millest iganes see siis tuleneb. Soost, rahvusest, sodiaagi märgist või temperamendi tüübist. Kui meie elus on miski, mis meile ei meeldi või ei sobi, ning me seda olukorda muuta kas ei taha või ei saa, ning enda suhtumist ka muuta ei taha, siis on olemas veel kolmas variant. Ning see on kannatada. Kui palju on kahjuks neid inimesi, kes selle asemel, et midagi muuta, valivad tahtmatult kannatamise, millega tihti kaasneb ka süüdistamine teiste inimeste, olude või koguni Jumala. Milline neist kolmest reageerimisviisist on meeleparandus? Kas meeleparandus on väliste olude muutmine? Mõnikord võib-olla on. Ilmselt on asju meie elus, mis vajavad muutmist. On need harjumused, seltskond, vaimulik distsipliin või muu selline. Ent kas pole meeleparandus enne kõike siiski meie suhtumise muutmine ja arendamine? Kas pole meeleparandus enda sisemise pilgu suunamine õigele objektile? Selle asemel, et otsida maailmas ja teistes inimestes vigu, võiks otsida nii maailmast kui inimestest enda ümber Jumala kohalolu. Võime üllatusega avastada, et ta ongi kõikjal ja kogu aeg. On vaja ainult seda märgata. Ning kas ei võikski meeleparandusaeg olla märkamisaeg?
Oh,
Cantate et jubilate Deo.
Missioonikoor. Muusikas ja sõnas.